Gerbėjai Zikristui, gerbėmiai Marijos radijo klausytojai, esam Kaune, prie mikrofono aš kunigas Arnas Valkauskas. Na ir kaip kiekvieną darbą dera pradėti, pradėkime pirmiausia maldą. Vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie Dieve, iš tikrųjų tu esi pasaulio valdovas, pasaulio kūrėjas ir tavyje, pagal tavo valią, tas pasaulis bus atbaigtas. Padėk mums tai suprasti protu ir širdimi priimti, visiškai pasitikėti tavimi. Visur ir visada skelbti tavo garbę ir šlovę. Na ir padėk mus vis labiau ir labiau ir giliau pažinti tavo meilę, tavo gerumą, tavo išmintį, savo pašaukimą ir turėti kuo tvirtesnį tikėjimą, kad tvirtai tikėdami, tavim pasitikėdami, laimėtume amžinai gyvenimą. Per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Taigi, toliau kalbam. Katekizmo komentaras, taigi komentuom toliau. Aštuntasis Dievo įsakymas, nekalbėk netiesos, ilgai čia irgi plačiai išdėstytas labai ir šiandien tokia tema, gal ir na, suprantama savaime visiems, bet jin čia katekizme yra pateikta, taigi pasižiūrėkim. Kalbėjimas yra naudojimasis visuomenės komunikavimo priemonėmis. Tema iš tikrųjų iš vienos pusės kaip ir tokia, sakyčiau, ne, pats pagalvojau, šiek tiek tokia galėt ir, na, ir aiški lyg tai būtų, ir primityvoka gal net, ir savaime suprantama, taip atrodytų iš pirmo žvilgsnio. Bet kita vertus labai aktuali, taip aktuali ir pasižiūrėsim tą aktualumą, kame čia tas aktualumas. Nors aišku, iš karto užbėgant už akių galim suprasti, kad komunikacijos priemonės, tai yra viskas, spauda, radijas, televizija, internetas ir visokie kitokie dar komunikavimo būdai. Yra labai paveikus, formuoja žmonių nuomonę, taigi gali patarnauti arba tiesai, arba melui. Ir aišku, kodėl sakau, tema tokia, na, kaip sakyt, kaip ir mums ir nelabai, dėl to, kad esam nusivylę, bent aš taip galvoju, kad dauguma mūsų nusivylę komunikacijos priemonėmis, nors be jų taip pat ir neapsėinam, bet galbūt užbėgau ir į priekį. Tai pirmiausia, pasižiūrėkim, ką katekizmas sako, paskui galėsim ir pasidalinti, kas ką turiu, mintį. Taigi, 2493 numeris kalba taip. Visuomenės komunikavimo priemonės šiuolaikinė visuomenė yra labai reikšmingas veiksnys skleidžiant informaciją, plėtojant kultūrą ir švietimą. Jų vaidmuo vis didėja dėl techninės pažangos, perdodamas informacijos gausumo ir įvairovės, dėl tų priemonių įtakos viešai nuomoniai. Štai čia ir susidurėm su to, ką nujaučiam, bet čia tiesiog išvardinta viskas. Na, svarba komunikacijos priemonių, įvairių komunikacijos priemonių, mes žinom, koks dabar yra paveikus, tai ginklas, matom, kad vyksta kibernetinės ir visokios kitokios atakos, klaidinimai, falsifikavimai, taip, kad įvairių dalykų, faktų, istorinių faktų, tikrų faktų falsifikavimas vyksta, norint pasiekti kažkokio tai rezultato. Tai kalbam apie viešąją nuomonę ir susidurėm, na, iš tikrųjų, su labai aktualiu klausimu. Aštuntam Dievo įsakymė, nemeluok, nekalbėk netiesos, tai potekstė arba apibendrinimas būtų, mylėk savo artimą kaip save patį, tai ką mes galim, taip šiek tiek, na, gal sakyčiau, suliūdęs ar skeptiškai pasakyti, kad ar komunikacijos priemonių atstovai myli savo skaitytoją, žiūrovą, klausytoją, tai klaustukas labai labai didelis, čia mano toks hipotetinis pamąstymas. Gerai, tai per daug neįsiplinčiant, žiūrim kitą numerį. 2494. Tomis priemonėmis perdodama informacija tarnauja bendrajam gėriui. Čia yra Vatikano antro susirinkimo dekretas Inter Mirifica. Visuomenė turi teisę gauti tiesą, laisvę, teisingumu ir solidarumu pagrįstą informaciją. Judant šią teisę būtų galima deramai naudotis turinio atžvilgių, informacija visada turi atitikti tikrovę ir kiek leidžia teisingumas ir meilė, turi būti išsami. Be to, formos atžvilgių ji turi būti garbinga ir priderama, tai yra, renkant žinias ir jas skelbint, turi būti laikomasi moralės įstatymų ir nepažeidžiama žmogaus teisių bei orumo. Čia dabar irgi tas pats dekretas yra Vatikano antro susirinkimo. Aišku, tas dekretas seniai parašytas 1964 metais, kai dar žmonėje galbūt turėjo kažkiek tai optimizmo savo mintyse, kalbant ir apie informaciją, ir apie pažangą, ir apie žengimą į priekį, apie žmogaus širdies tokį gerumą. Na, tai aš dabar vėlgi tokia šiek tiek skeptiška gaidelė sakau, nes žvelgim į realybę. Tai realybė matom, kad na, neskiriasi nuo to, ką bažnyčia moko, kur bažnyčia kviečia ir kaip turėtų būti pagal visų pirma bažnyčios mokymą ir supratimą, o taip pat ir šiaip sąžiningų žmonių mokymą ir supratimą. Bet kita vertus, tai kiekvienoje situacijoje, kiekvienam įstatėme, įsakėme, randame būtent to netitikimo, tai kitaip tariant, nuodėmės paslaptis ir niekšybės paslaptis toliau veikia. Na, bet grįžtam prie katekizmo, tai visų pirma informacija turi tarnauti bendrajam gėriui. Čia pirmiausia turėtų susirūpinti tie, kurie dirba informacijos perteikimo srity, susijęs su bet kokiom komunikacijos priemonė. Tačiau jie savo turėtų pasikabinti tiesiog tas taisyklės ir jomis vadovautis. Tai yra nepataikauti visuomeniai, ne pataikauti, netarnauti grupių ar kažkokių klanų interesams, bet tarnauti bendrajam gėriui. Ne? Kas yra bendrasis gėris? Bendrasis gėris tai yra žmonija, tai yra tauta, tai yra iš tikrųjų tai, kas ugdo atskirą asmenį, atitinka žmogaus pašaukimą, žmogaus prigimtį, kas atitinka, žodžiu, tie dalykai visi tokie dalykai, kurie savaime mūsų suprantami kaip gėris. O kita vertus, taip pat komunikacijos priemonių paskirtis yra net ir plėsti tą gėrį ir ugdyti ir praplėsti ribas ir supratimą, kad tie, kurie dar nesuprato, kas tas gėris yra, imti plačiau jį suprasti. Tai todėl, sako, visuomenė turi teisę gauti tiesą, o ne tiesą, laisvę, teisingumu ir solidarumu pagristą informaciją. Ką reiškia tiesa? Tiesa, kad neturi būti jokių iškraipimų. Kitaip tariant, mes žinom, kad autoritarinės sistemos vienaip iškraipė. Gyvenam Tarybų Sąjungoje, kas dar prisimena, kur ėjo Kauno tiesa, komjaunimo tiesa, laikraštis tiesa, aiškia, tos tokios, na, kaip sakyt, nuorodos, ne va tai tiesa, buvo labai jau taip angažuotai skelbiamos, bet tos tiesos ten su žiburiu negalėjai rasti. Buvo, na, dabar galbūt žmonėms sunku suprasti, kiek totalus melas buvo pateikiamas. Kita vertus, aišku, buvo kažkiek ir tokių, na, tiesiog kasdienybės aprašymų, bet iš esmės tai netarnavo komunikacijos priemonės tiesai. Dabar laisvė, ne, laisvė, tai yra laisvė vėlgi, kad tie, kurie pateikė informacija turi būti laisvi ją gauti ir laisvi pateikti. Taip, kaip jie supranta ir kaip, bet ne visiškai taip, reiškia, jie turėtų rūpintis, vėlgi grįžtum prie principo, kad tai būtų tarnaujama bendram gėriui. Nes jeigu tik tai kaip, taip, kaip jie supranta pagal savo asmenį supratimą, vėl iškyla pavojus, kad na, žmogus save išsako. Taip, kad čia vėlgi iškyla toks didelis klaustukas, ką privalo daryti, na, pavadinkim taip, žurnalistas, kaip jis turi dirbti, kokia ta jo profesinė etika ir iš ko jinai plaukia. Plaukia, aišku, iš vidaus, iš susiformavusių dvasinių principų. Tai va, dabar toliau teisingumu, kad neiškraipant nieko ir niekam nepataikaujant. Niekam nepataikaujant. Ne? Vienokiai ar kitokiai grupiai, mes žinom, kad gali masinės informacijos priemonės būti labai galingas ginklas, kuriant įvairias ideologijas, tas ideologijas plėtojant, joms tarnaujantomis ideologijams, jas vystant, žodžiu, labai įdomiai. Gali ištisos tautos tapti savotiškai apsėstos, vienokios ar kitokios idėjos, ar vienokios kitokios nevatai tiesos, o kitaip melo formos, vienokio kitokio lyderio pasisakymų, tiesiog įtikant aklai. Ir šitai yra neįmanoma be komunikacijos priemonių pagalbos. Tai. Toliau, solidarumu. Ką reiškia solidarumu? Suprantant visą žmoniją. Žmoniją kaip dievo vaikus. Tai yra, kad jeigu solidarumas yra tikras, tai tiesos išklaipyti žmogus nenorės. Jis tikrai supras, kad turiu kalbėti tai, ką privalau kalbėti ir kalbėti dėl bendro gėrio, todėl, kad visi yra dievo vaikai. Visi mes lygus, iš tikrųjų visi mes lygus, nors norim kartais, kad būtų visi kiti lygesni ar mažėmesni ir panašiai. Dabar, ar šiandien tas įmanoma, ar vyksta, tai vėl toks tai retorinis klausimas, nes ką reiškia gauti tiesa pagrįstą informaciją? kažkas slepia, kažkas pateikia informaciją tokia, kokia patogi. Žodžiu, iš esmės net ir tam žurnalistui ar komunikacijos priemonė atstovui, kuris nori gauti informaciją, reikalingas ir tam tikras darbas, ir nusistatymas, ir na, galėtume sakyti, ir savotiška kova. Kova ir su aplinka, ir su redaktoriaus galbūt kažkokia, ar savininko nuostata, na, žodžiu, mes turėtume kalbėti vėl apie nepriklausomą, na, sakykime, spaudą ar televiziją, radiją. Ja. Taigi, taip kad čia toks, na, klausimas labai, labai aktualus, kiek tiesa pasiekė mus iš tikrųjų. Tai va. Galėtume pasidžiaugti, ne Marijos radiju. Nepriklausomas radijas išlaikomas iš klausytojų lėšų, kur nėra jokio tikslo kažkam nors ką nors meluoti. Būti angažuotam už kažką. Angažuotumas tik vienintelis, už Jėzų Kristų ir jo bažnyčią. Tai va. Taip, kad aš nekalbu tai, kad negalim padaryti klaidų, ne, bet tikslas yra pagrindinis, kad nedarytų klaidų. Nedaryt klaidų. O kitur pasaulyje vyksta, matom įvairius dalykai. Gerai. Toliau, dabar pažiūrėkime kitą numerį, 2494. Visiems bendruomenės nariams privalu ir šioje srityje vykdyti teisingumo ir artimo meilės pareigas. Tad naudodamėsi visuomenės komunikavimo priemonėmis, jie tesistengia formuoti ir skleisti teisingą viešąją nuomonę. Solidarumas atsiranda kaip tikros ir teisingos informacijos padarinys, laisvai sklindant idėjams, padedančiams pažinti ir gerbti kitus žmonės. Na, čia toks irgi, sakytume, tas iš to paties dekreto kalbėjimas, toks kalbėjimas galbūt, na, toks daugiau bendro pobūdžio. Bendro pobūdžio ta prasme, kad formuoti teisingą viešą nuomonę, kaip ir savaime suprantami dalykai. Bet į ką reiktų atkreipdėmėsi, kad vykdyti teisingumo ir artimo meilės pareigas. Kitaip tariant, jeigu mes matom dabar, sakysim, kas vyksta neretai viešoje erdvėje, kad štai kriminaliniai kokie nors ten nusikaltimai viešinami, arba atvirkščiai slepiamos nuodėmės kažkokios tai, kas arba išviešiname tokie dalykai, kurie kažkiek tai dirgina skaitytojų ar ten vaizduotę, ar klausą, ar regėjimą. Tai tokie dalykai iš tikrųjų neformuoja objektyvios tokios nuomonės. Sakysime, kokiu nors vadinas, na, kartais net nustembė, ne, interneto saitai, kurie pretenduoja į tokį objektyvumą, bet pateikia įvairius ten gyvenimo stilius ir panašius dalykus, kurie, na, tokie visiškai primityvus ar, net sakyčiau, morališkai kengsmingi dalykai, tai, aišku, gali sakyti, kad ten neskaito žmonės, kas nedomina, bet iš esmės, kam tokį dalyką propaguoti, kur ten yra teisingumo ar artimo meilės iš tikrųjų momentai, nes kažkada čia buvo, netaip ir seniai pateikta, nepamenu, kuriam saitė, kad štai kokia tai lietuvė, ten nuvažiavo Angliją, susipažino kažkokiu tai milijardieriumi, liaudiškai sakant, kaip jinai suviliojo, ar dar kažkaip tai kažkokiu tai būdu, ir kaip čia dabar jau yra gerai, kur tas gerumas, ir ar skaitytojai tą reikia žinoti ir ką tas duoda moraliai žmogaus ar dvasiniam ugdymui. Labai didelis klaustukas. Tai jeigu taip pasižiūrėti pagal moralinės kategorijas, ne, tai kodėl susipažino, kaip susipažino, kur tas toliau veda, kur tas bendrasis gėris, apie kokį solidarumą kalbam, žodžiu. Daug tokių klaustukų galėtų kilti, kai kuriuos informacijos momentus sklaidant. Na, matom, kad tai atspindi vėlgi, atspindi tiek skaitytojų tam tikrą nuostatą moralinę, tiek tų, kurie pateikia informaciją. Tai šitoje vietoje pasižiūrime katekizmą ir matom, principas toks teisingumo ir artimo meilės. Galbūt ten teisingumo kažkiek ir yra, ne, bet artimo meilė, jeigu manęs tai dvasiškai neaugdo ir tik apkrauna, jaunų žmonių tai dvasiškai neaugdo, ne kiek daug klaidinančios informacijos, pavyzdžiui, kalbant apie narkotikų, ypač apie tos žolės vadinamos rūkimą, vartojimą, neva tai nieko tokio. Iš tikrųjų, tai klaidinantis dalykai. Vėlgi, žmonės galvoja, kad tai nieko ir susigriauna savo gyvenimus. Tai dabar klausimas tada, jeigu tas, kuris rašo, ar jis neatsakingas yra, ar jis nesupranta, ar jis specialiai tai daro, ar tiesiog paviršutiniškai pasižiūri į savo veiksmų, į savo kalbėjimų, į savo rašymo rezultatus. Tai Dabar sako, solidarumas atsiranda kaip tikros ir teisingos informacijos padarinys. Tikros ir teisingos. Dabar kas yra ta tikra informacija? Tai reiškia informacija, kuri atitinka visiškai tiesą. Nėra iškraipimo, yra tikra patikrinta faktinė medžiaga. Faktinė medžiaga. Ne? Toliau teisingos informacijos, kuri vėlgi tarnauja tiesos pažinimui. Tai va, tai dabar... Kokios dar sako, laisvai sklindant idėjams padedančios pažinti ir gerbti kitus žmonės, pažinti ir gerbti. Čia vėlgi, na, toks šiek tiek, sakyčiau, slidokas kalbėjimas savotiškai pažinti. Pažinti gerai, bet pažinti su tame to žmonės, bet kokiu rakursu tie duomenys yra pateikiami. Tai tie turi būti taip pateikiami, kad mes atrastume kažkokiu tai maitinančiu iš tikrųjų idėjų. Maitinančių tą prasme, kad mes galėtume sekti kažkuo, tai tas sekimas uždegtų mūsų tolimesniam tokiam dvasiniam vystymuisi, visokiojopam, psichiniam, protiniam vystymuisi, dvasiniam vystymuisi. Tai va, ir gerbti kitus žmonės. Vėlgi, kokie pagarbos turėtų klausimas būt, koks yra pagarbos pagrindas, ne, tai gerbti visus absoliučiai, ar gerbti dėl kažko, tai dabar vėl, ar tai dėl rezultato gerbti, ar dėl to, kad tas žmogus yra, egzistuoja, kaip kas jisai egzistuoja. Tai šitoje vietoje vėlgi informacijos priemonių yra uždavinys parodyti, kad kiekvienas žmogus vertas yra maksimalios pagarbos dėl to, kad. Ane? Krikščionims tai lengviau pasakyti dėl to, kad jis yra Dievo vaikas. O kaip, kokiu principu turi vadovautis kiti, tai nu, kaip atrasti tą tokį santykį, na tai čia jau klaustukas yra. Gerai. Žvelgiam toliau į 2496 numerį. Visuomenės komunikavimo priemonės, ypač masinės, gali skatinti tam tikrą jomis besinaudojančių žmonių pasyvumą ir paversti juos neapdairiais žinių ar reginių vartotojais. Masinėmis komunikavimo priemonėmis naudotis būtina saikingai bei drausmingai. Privalu išsiugdyti jautę ir teisingą sąžinę, kuri padėtų lengviau atsispirti jų blogoms įtakoms. Tai dabar čia keičiasi tema savotiškai, ar kalbėjimo stilius, tiksliau net mintis keičiasi katekizmo. Ir tas pasikeitimas toks, kad vis dėlto skaitantysis yra, nu, klausantysis, skaitantysis, žodžiu, priimantis informaciją, žmogus yra atsakingas už savo paties tokį, na, žvilgsnį, ką jis girdi, ką jis mato, jau už savęs paties apsaugą yra atsakingas. Tai kitaip tariant, jis turi pats, na, nusistatyti, surasti tą savo tokį vidų, savo vertybės turi turėti ir pasižiūrėti, kad jis netaptų tokiu, nu, galėtume tai pasakyti, netaptų galbūt net savotiškai šiukšliadėžė, į kurią galima vesti bet ką, per akis, per ausis, bet ką, ką tik tai išgirsta, ar ten mato, ar priima. Kad tai netaptų tiesiog tokiu be kritiškumo, be jokio filtro priimančių, vartojančių informaciją asmenį. Čia labai yra rimti dalykai. Nes dabar ypatingai tai aktualu, nes pilnas internetas, sakysim, YouTube, visokio filmuko. Ir žmonės labai lengvai patikė. Tuo tarpu nėra to tokio filtro pagalvot, kas sakė, kodėl sakė, kas įdėjo tą informaciją, kokį tikslų įdėjo, kas yra tikslas, kas yra klausytojas, tas, nu, sakysim, kas tampa adresatas ir taip toliau. Tai krūva klausimų ir jeigu to mes savo nepateikėm, o vizualinė ypatingai medžiaga, kuri yra internete ypač, na, jeigu tai įrašai įvairiausiai filmukai sukurti, kaip ten vadinasi, nežinau, ten dar vairiai vaina rolikai, dar kažkaip, tai nežinau, žargoniškai, tai tie dalykai tiesiogiai veikia visą mūsų, nes klausa įsijungia regėjimas, įspūdis, emocijos įsijungia ir mums gali būti visiškai nelengva išfiltruoti, kas čia vyksta ir ką norima man pasakyti. Ir galiu tapti iš tikrųjų tokiu lengvu taikiniu tos informacijos, kuri gali gerokai pakreipti visą mąstymo vingį. Dabar dėl ko aš tą kalbu? Tikrai tenka susidurti su nemažai žmonių, netikinčių žmonių, kurie, sakysim, jie neblogus atrodytų tos puslapius internetinius lanko, bet štai po kiek laiko sako, žiūrėkit, bažnyčia tas taip kitaip, tikėjimo turinys toks ir kitoks, taigi su abejoja tikėjimo turiniu ir labai nemažai, čia ir dabar rimta bėda yra, kad štai kažkur parašyta, kas parašė, neklausė, sako, kurs, Kas yra tas šaltinis, pateikiantis tavo tokią informaciją apie šventą raštą, apie bažnyčios mokymą? Žmogus nepasidomi, kas idėja ir kokiu tikslu idėja neten. Bet staiga įsikabina į kažkokią tai mintį, neva tai pateikiama švento rašto ar kažkokio tai dvasinio mokytojo. Ir tuo tai patiki, kad radikaliai pakeičia savo, galim drąsiai, na sakyti, net pakeičia savo tikėjimą. Gerai, dar skambučių sulaukime.
Paskambino Bronislava iš Anykščių.
Na, klausom.
Garbėje Zikristai.
Ramžės.
Labai noriu sužinoti iš jūsų tokį dalyką, dėl kaip Jonas Krikštytojas buvo nužudytas, kalvytė nukirsta ir jis prieš, būdamas kleime, dar netgi tokį mintį, kaip Jėzus reiškia, ar iš tikrųjų yra. Ir kai dievuliukas mirė ant kryžiaus, Jonas stovėjo po kryžių ir perdavė Marijai, vienu žodžiu, tikrai žinot, nemės kaltuosiu teksto, bet man ar pirma buvo nužudytas Jonas. Man, tas man kaip tai nesutampa mintys, suprantat, nužudytas Jonas Krikštytojas ir jis stovėjo po kryžiumi, kada Jėzusiukas mirė.
Gerai, supratau mintį, bet reiškia, mintis tai paprasta, atsakymas žiaurus. Aiškiai, jūs neskaitot švento rašto. Aiškiai, du skirtingi Jonai, suprantate, nes Jonas Krikštytojas vienas asmo, o Jonas po kryžium tai Jonas Evangelistas, kuris nemirė netgi kankinė mirtimi, o mirė natūralia mirtimi. Aiškiai, buvo ištremtas į Patmo salą, parašė prieškimo knygą. Tai aiškiai, iš tikrųjų reiktų pirmą paskaityti šventą raštą ne po vieną kartą. Gerai, žinutės laukiam.
Garbėjus Kristui, mokslininkai jau atrado, kad vadinama juodoji materija, juodoji energija užėma 96% visatos. Tai tikriausiai atitinka tikėjimų išpažinimą, regimosius ir neregimosius visatos kūrėjas. Galbūt žinote, kada buvo užrašytas terminas neregimosius visatos kūrėjas?
Taip, tai mes turime Nikėjos Konstantinopolio šitą santarybų tikėjimų išpažinimą, tai iš ir buvo sustatyta tuo metu būtent tiek Nikėjos, tiek Konstantinopolio, tai va, pasižiūrėti, patvirtina abiejose santarybose. Tai va, šitie terminai buvo tas ilgasis, dabar kurį mes esam pripratę kalbėti, nes prieš tai buvo apaštalų tikybos išpažinimas, kurį galėtume datuoti iš tikrųjų pirmojų amžiumi, ne? O paskui Nikėjos susirinkimas sprendė visus kristologinius klausimus ir Konstantinopolio patvirtino, tai va, dar kartą, tai va. Tai čia tas dalykas dabar dėl tų mokslininkų, tai per daug reikėtų tenai nesižavėti, nes kai darom tas laidas, ane su mokslininkais, ja, čia tikėjimo žvilgsnių, vieną kitų čia, kaip sakyt, mokslininkų, tai ten kokia mintis yra, kad tai yra ribotas pažinimas. Tai jeigu mes įsivaizduojam, kad tie mokslininkai viską čia pasakys, labai čia taip jau, na, labai mitiškai skamba, bet iš tikrųjų tai, nu, žmogaus, kaip sakytas, žinojimas labai ribotas yra. Tai bando jie kažką tai suprasti, na, bando kažką tai ten pasakyti, bet pirmiausia, tai turim suprasti, kad žmogaus visas tas kalbėjimas yra labai labai ribotas. Tai taip, kad galvojimas, kad aš čia tai pasakysiu, čia, ta prasme, juodoji medžiaga, ar ne juodoji, kas ta medžiaga iš tikrųjų yra. Tai čia toks dalykėlis. Tai va, jeigu dar grįžtant prie Nikėjos Konstantinopolio, santarybos, tai aiškia, ten Nikėjo 325 ir paskui Konstantinopolio 381 santaryba buvo patvirtinta, tas mūsų kalbėjimas, kaip sakyti, regimosios, neregimosios visatos kūrėja. Tai tą supratimą mūsų protėvė, sakysime, šitaip jie turėjo. Turėjo ir galbūt gilesnį šventosios dvasios apšviesti. Tai dabar mokslas tik tai kelyje į tą. Tai dar kartą man toks reiškia pakvietimas per daug nepatikėti. Gražu, tegul mokslas dirba, bet nesuabsoliutinti jo teikiamų žinių. Tai va. Čia Tomas Akvinietis gražiai kalbėjo apie tai, kaip reiškia, kam protas skirtas. Pirmiausia, pažinus Dievo kūrinyje, Dievą garbinti, jam atiduot garbę, šlovinti. Na, žodžiu, o paskui ir naudotis tą kūrinyje. Tai va. Gerai, dar kažką, ką mes turim.
Paskambino Tomas iš Kauno.
Klausau. Įdomiai.
Garbėjus Kristui.
Per amžių.
Norėčiau pasidalinti, va, irgi turėjau tokį, tokią patirtį skaudžią dėl tų šaltinių informacijos patikimumo. Tai čia vienas dalykas, kaip atskirti va, tą informaciją, tai UDK yra kodai knygos pradžios, ten pabaigoje, mm-hmm. kurie ir į parodą, nu, tai yra standartizuotas mokslinis įvertinimas pačios knygos. Ir šiaip tai, vat, esminis skirtumas tarp tų klaidamokslių arba klaidingų mokytojų, tų autoritetų, tai tame, kad ir bažnyčia remiasi dažnai, nesakau, kad visada, bet dažnai autoritetais, ir tie guru visokie, ten visokie mokytojėliai irgi remiasi savo autoriteto, vat, kaip atskirti, va čia yra labai slidi riba, tai vienintelis, kas padeda, tai dažniausiai mokslas. Nes, pavyzdžiui, tokia kaip Turino drobulė, jinai yra nu, moksliškai įrodyta. Aišku, ten bando kabinėtis dabar, nes neturi iš ko. O kitas klausimas, va, būna kartais, kur yra riba, pavyzdžiui, nu, pas žmogų ir, va, kad apsėdimas, ne? Nes tai yra tikėjimo empirika. Jeigu yra velnis, tai kažkas sukūrė velnį ir yra dievas. Mm. Tai jeigu yra dievas, tai stipresnis už velnį. Viskas, aš tada einu pas dievą. Ir tada klausimas, ta prasme, vat būna kartais žmonėm vaidinant velnį, jisai neapsėdamas, o kiti žmonės yra apsėdami. Kur yra tava riba?
Vat, tai, gerai, Toma, tai koks klausimas būtų? Tu čia ilgai kalbi, o koks klausimas?
Ai, tai kur yra riba, kai pavyzdžiui, žmogus vaidina velnę, vienas, jisai nėra apsėdamas, o kitas vaidina, jisai yra apsėdamas to paties velnio.
Čia toks klausimas hipotetinis. Vaidinti velnio niekada nereikia, tai vienas dalykas ir viskas, čia jokios ribos nėra. Gali būti vienaip, gali būti kitaip, patirtis moko, kad šito daryti nereikia ir viskas. Tai labai paprasta. Tai grįžtam prie mūsų šios dienos temos apie komunikacijos priemonių. Dabar kalbam, vėl mintis būtų paprasta tokia. Pačiam žmogui reikia formuoti savo pažiūras ir jas saugoti. Puoselėti, ugdyti, domėtis. Bet visą laiką tą daryti kritiškai, galvojant vis dėlto, kuo aš labiausiai pasitikiu, į ką aš atsiriamiu, kokios pagrindinės yra mano vertybės. Ir vis dar patikrinti, pasižiūrėti, ne, kaip tai veikia gyvenime ir kaip man tiesiog iš vienos pusės ugdyti save, kaip ir kad ir to paties mokslo dėka. Ir kita vertus, kad netapčiau įkaitas tos informacijos gausos, kuri mane užplūsta. Dar žinutės laukim, gerai?
Garbėjai Jėzui Kristui. Ar tinkamas būdas ieškoti draugės naudojant socialinius tinklus internete? Ar dera bažnyčioje ieškoti draugės, ar galima šventų mišių metu žvalgytis? draugės ieškau visų pirma pagal išvaizdą, o po to tik bandau bendrauti. Ar taip dera katalikui?
Įdomus klausimas, aktualus daugeliu. Dabar taip. Pirmiausia, tai aš ką siūlyčiau, iš tikrųjų realiai patikrintas dalykas. Tai yra, kad pirmiausia, žmogau pasimels, kad Dieve atsiūsk man tai, ko reikia, nes Dievas yra... Kaip sakyti, nu, jeigu taip kabutės, nu ne kabutės, viršininkas yra, jisai, jo reikia prašyti pirmiausia, nes viskas jo rankoje, tai mes nuvertinam maldą šitoje vietoje, tikrai nuvertinam ir bandom patys susikurti savo laimę pagal kažkokius tai neaiškus kriterijus. Man atrodo, kad tai bus gerai, atrodo, paskui rytoj atrodys kitaip, po ryt atrodys dar kitaip, tai va. Tai vienas dalykas, tai tik pirmiausia pasimels. Toliau, nėra blogai ten galbūt socialiniuose tinkluose ieškoti, bet tu... Labai reikia žinot, kad kada tu su to žmogum pabendrausi, kaip pabendrausi, taip kad čia susipažinti galima, bet kokiu atveju paskui draugystė turi išryškinti tai, kas su kas, kuo gyvenat, kokie, ta prasme, bendros vertybės yra, nėra ir taip toliau. Tai va. O bažnyčioje tai ne, klausimas, bažnyčioje reikia melstis, išėjus iš bažnyčios gali darytis kiek nori, ne? O bažnyčioje reikia melstis. Toliau, pagal išvaizdą rinkimas jis irgi yra neteisingas, nes nu kas ta išvaizda, išvaizda pasikeis po kelių metų, tai va, taip kad čia kriterijai netie, tai vėl grįžtų prie minties, čia galima būtų kalbėti liūdijant, kad kaip Dievas išklauso maldų, aš manau, kad jie ir kurie šeimas sukūrė, teko susidurti, ne kas sukūrė, būtent pasimeldė, Dieve atsiūks man žmogų, kokio būtent man reikia ir padėk man būti žmogumi dėl kito žmogaus. Tai čia, o čia yra rimtas toks žvilgsnis, nes reikia žinot, kad ir man pačiam, aš nesu saldainis ir idealus niekad, man pačiam teks nueiti tam tikrą gyvenimo kelią, kad kažkas su manim galėtų gyventi. Nes galbūt mano būdas visiškai netinkęs bendram gyvenimui ir teks, kaip sakyti, negaliu būti vartotojas, bet turiu būti ir žmogus tas, kuris na, bendrauja. Tai čia puikybė mūsų visų didžiulė ir su ta puikybė teks kovoti visą gyvenimą. Ar dar žinutę turim?
Turime dvi žinutės. Klausimas, ar krikščionių švelnumas būtina savybė? Kitas klausimas, nuo kelių metų jūsų nuomonė galima vaikui pirkti mobilų telefoną?
Įdomus klausimas. Kas yra švelnumas, ne? Švelnumas tokia savotiška savybė, kuri maloni mums visiems, tačiau ar visą laiką ir visom aplinkybėj jinai dera ir visą laiką ar visur reikalinga. Apaštalas Paulius, kas sako, visuomet džiaukitės viešpatyje ir vėl kartu džiaukitės jūsų meilumas, te būna žinomas visiems. Meilumas. Kas tas meilumas? Čia tektų gerokai pasukti galvą. Gerokai. Nes kitoje vietoje, žiūrėkit, vėl kalba tiesa kalbis, o ne Dievas tiesa kalbis. Jėzaus elgesys šventyklo išvaikant ant tos prekiautojus ir mainikautojus ir panašiai. Taip, kad čia įdomus dalykai labai. Tai nėra tokio vienareikšmio atsakymo, nes šiaip švelnumas yra gera savybė, bet jinai turi būti naudojama laiku ir vietoj. Nes, iš tikrųjų, tai iš dvasinio gyvenimo srities, sakysim, jeigu ir iš patirties taip pat irgi, parodai kažkam tai švelnumo atitinkamą situaciją daugiau ir žmogus sureikšmina tai ir jis pradeda galvoti, kad štai tu jam rūpi. Ir taip gali, na, tiesiog priima neteisingą informaciją arba savo laikysiną, gali susikurti savo iliuzijų, ne ypač moteris ir vyrai taip pat irgi gali taip, kad įvairiai čia būna ir paskui yra didelių problemų. Visiškai to nenorint. Taip, kad čia tas su to švelnumo, žinai, kaip jisai turi dėrėti su išmintim. Su išmintim, su laikysena, tai su teisingumu. Nu, todėl čia, aišku, bet šiaip švelnumas yra graži savybė, tai reikia žinoti šitą. Ne visiems duota, gal kartais sekas, kartais nesiseka, įvairiai čia būna. Tai. Bet jo piknaudžiauti nereikia ir jo per daug laukti iš kitų irgi nereikia. Kitiems parodyti dėmesį, galbūt čia būtų teisingesnis, ne toks dalykas, dėmesys. Tai ar būtina savybė, sunku pasakyti, nežinau dabar taip greitai. Kitas dalykas, čia reikėtų pažiūrėti dvasinį tų tėvų įvairiausias mintis, bet šiaip tai meilumas reikalingas savybė. Tai. Siek yra gera, graži savybė, kuri žmogų kitą nuteikia teigiamai. Tai tik tai sakau, su išmintimi turi būti naudojam. Gerai, dabar apie tos mobilius. Apie tos mobilius, tai, nu, įdomu, aš tai, nežinau, nemačiau, nebuvau tai vietoj Vokietijos, bet dabar teko girdėti, kad Vokietija mada, kuo vėliau pirkti vaikams ypač išmaniuosius telefonus. Nuperka tuos paprastus mygtukinius, jeigu dar jų yra, nežinau, atseit, kad vaikams, kad informaciją palaikyt, o išmaniųjų neperka. Kadangi išmanieji formuoja, iš tikrųjų, realiai matot, formuoja didžiulę priklausomybę. Tai čia tikri tokie dalykai. Tas tai tikrai tikrai yra. Tai kuo vėliau įsigys vaikas, tai išmano, nors aišku, ir kita vertus yra pavojus. Va, visi turi, arba ten visi informacija naudojasi. Tačiau reikia žinot, kad tos informacijos tiek, kiek dabar visi vaikštos tais mobiliais ir žiūri dabar, net žiūri studiją dabar sėdžiam, dvi merginos, jau jos ten nebesišneka tarpusį per langą ir ten rašo kažką rašo. Tiek informacijos mums nereikia ir tokio kiekio, kaip sakysim, gauni žinučių kiekvieną dieną, ką veiki, ką darai, tiek nereikia. Kiek reikia, žiūrėkite, anksčiau buvo tik laidiniai telefonai, visi sėkmingai gyveno. Ir susitikdavo žmonės, ir bendraudavo, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai patogumas, aišku, tas, kad internetas yra, gali rasti greitai čia medžiagą, pasišnekėti ir panašiai. Ta prasme, nu, bet reiktų žiūrėti protingai, kad netaptų tai priklausomybė, o jauni žmonės labai greit patenka į priklausomybę. Ir patys žinot, kiek isterijos priepolio atveju, kai iš vaiko, kokiu 8 metų, man pačiam teko matyti, vienas atvežė iš mūsų kolegų, kariškai atvežė vaiką, už jį pasimėl, statėme telefoną ir prasidėjo normalus isterijos priepolis, kaip sakau, kabutėse normalus, suspardimais, įsdraskimais ir taip toliau. Tai, tai čia tokie dalykai, jie ne vienetiniai yra, tikrai paplytę. Na, tai čia toks iššūkis, šių dienų tėvams tai yra rimtas iššūkis, o nuo kiek metų, tai čia reiktų tėvams pagalvoti, kuo vėliau gausta iš mano į telefoną, aš manau, tai tuo bus veikiau. Mano tėvai nepirko televizorius iki 9 klasės, kol aš užaugau. Ir po šią dieną, ačiū Dievui, aš visiškai esu neįpratęs jį žiūrėti, aš jo nežiūriu. Yra informacijos, kaip kitaip gauti. Ir sutaupo daug laiko, ačiū Dievui. Tai va, laikas besibaigiantis brangėja, ne? Kiek liko Jonai?
Pabaigo. Liko pusę minutės.
Pusę minutės liko, tai gerai, kalbėjom apie komunikaciją, kad nemeluotų mums spauda ir mes nepriimtume, jeigu kažką netaip. Netaip pateikia, tai rimtas toks klausimas, rimtas uždavinys. Tikėtis, kad tikrai mums viską pateiks teisingai, manau, kad, na, taip jau turbūt naivoka, tai belieka mums patiems ieškoti savo vertybių ir atfiltruoti, kas mums reikalinga. Taigi, Dieve, ko prašom, duok Dieve mums išminties šitoj vietoj. Būkim visi palaiminti ir linksmų, velykų, linksmų, prasmingų gal labiau. Net ne tik aš švenčiu, bet tiesiog išgyventi, Jėzau, tavo prisikėlimą prašom malonės visi kartu. Sudėk.